Krásné nedělní dopoledne všem, kdo jsme tady, i těm, kteří nás sledují potom ze záznamu. Jsem vděčný, že tu můžu být a na začátek se s vámi vlastně podělím, že si čím dál víc připadám míň chytrej. Já prostě se dneska s vámi budu dělit o věci, které prožívám. A mně přijde, si říkám, tyjo, to už bys měl vědět dávno. Ale přijal jsem, že to až tak Bohu nevadí. Tak třeba se s vámi v tom najdu. Já začnu krátkou modlitbou. Drioče v nebi, já ti děkuju za to, že opravdu tu můžu být a někdy si opravdu říkám, tyjo, já tě obdivuju, že jsi se rozhodl používat mě, takový materiál, ale děkuju, že to není o mě, ale o tobě. A já ti děkuju, že se můžu podělit o novou zkušenost, že ty toužíš být mezi námi. A tak k nám promlouvej. Dotýkej se nás, Pane, a toužím předat to, co mě změnilo, kéž změní ostatní. Amen. Tak dnešní bohoslužba je fakt jako nabitá. Máte podobný pocit dneska, jo? Je to úplně jinak, než jsem si dneska myslel. A je to fakt hustý. I ty chvály dneska pro mě byly jiný, jo? Takže já vás nechci vyděsit, ale dneska si myslím, že to nebudu mít na 45 minut, ale asi na hoďku, tak vás chci pozbudit, zkusíme to vydržet, jo. A budu mít dva takové úvody, protože mám dvě témata. A hlavní téma, ke kterému chci dojít, je, že Bůh mezi námi, že jaký je On a jak my na to můžeme reagovat. A první úvod, který mám, je, který se týká vyučování, do kterého mě Pán Bůh nějakým způsobem vtahnul. Já jsem přijal nějaké věci, které mě úplně dali nový pohled a který jsem vůbec nerozuměl a teď jim možná o trošku rozumím víc. A tak se chci s vámi o to podělit. A druhá věc je, že to vyučování zkusím aplikovat v praxi na to, co teď doma čteme. Takže to jsou dvě takové věci. A čteme doma Levitikus, což je kniha, který jsem se bál, vyhýbal a pro mě teď je úplně nová a je fakt bomba. Jo? A úplně jsem z ní nadšený. Opravdu a v závěru, a tím se to ještě natáhne, mám připravený takový shrnutí, které si promítneme. Takže díky nadšení několika tady z vás jsem se přidal do biblického studia Institut letničních studií, jo, a máme už za sebou první předmět pneumatologie, která je, jak už jste si všimli, protože jsem o tom kázal, o Duchu Svatém, jak to jsou ti, co chodí na vyučování, ale čekal jsem se ozvou i ti další. A teď je nový předmět a to je principy výklady Bible, neboli hermeneutika Bible. Dneska budu mluvit asi o čtyřech cizích slovech, který klidně můžete zapomenout, ale důležité je, o čem ty cizí slova jsou. A to bych byl rád, abychom nezapomenuli. Takže první cizí slovo je hermeneutika. Já v tom vidím nějaký kosmonaut, jako něco hermeneutického, jo. Takže pro mě přineslo mnoho nových pohledů a já se s nimi chci s vámi podělit. Takže ten první začátek bude trošku takovej teorie. Hermeneutika, podle Wikipedie, což je důvěryhodný zdroj, tak se píše, že vychází z nějakého řeckého slova hermeneuein, vykládat neboli překládat, vyložit, je to filologická a filozofická nauka o metodách správného chápání a výkladu textů, zejména náboženských, v závorce tam je exegeze, o tom za chviličku budu mluvit, exegeze, zatím jako zaznamenejte, nepamatujte, právních a filozofických, prostě nauka o tom, jak vykládat texty, náboženské, právní a filozofické. V širším významu se používá i pro výklad uměleckých děl, jako je poezie a umění všeobecně. Učebnice, ze které čerpáme, tak má trošku kratší definici nebo vysvětlení toho, co to je. Autor Charles Gibbs píše jednodušší definici, že hermeneutika je věda, která nás vyučuje zákonům a metodám výkladu komunikace. To je celá zajímavé, jo? Že to rozšiřuje, že to není jenom z toho textu i komunikace. A Martin Moldan použil vůbec nejkratší definici, že to je teorie porozumění. Že i, a já jsem se v tom našel, že u nás doma se hermeneutika praktikuje, že já něco řeknu a maminka pak to přetlumočí dětem, co tatínek jim chtěl říct, že prej jsem hrozně nesrozumitelný, jo. Ale já to nemyslím zlé, jo. A nebo někdy děti překládají mě mamince, jo. A no, dobře. A jo. Nebo co tím básník chtěl říci, jo? Takže co tím třeba doma tatínek chtěl říct. Hermeneutika je tedy teorie porozumění. Jo? A protože my máme tady písmo, které nám zanechal Pán, nejsme osamocení, tak my mu potřebujeme správně rozumět. Takže jsem pochopil, že ta hermeneutika je o tom, jak tomu rozumět, jak to číst s porozuměním. Protože tomu chceme rozumět. Proč? Protože když to špatně pochopíme, tak sejdeme z cesty, to nechceme. My chceme, aby tenhle průvodce, tenhle navigátor nás dovedl tam, kam Bůh nás chce dovést. A nechceme sejít z cesty. Důsledkem toho sejítí z cesty vznikají různé hereze, to nechci moc řešit, ale pro mě přirozenější bludy, nesmysly, a následně sekty a stačí, když to někde prostě někdo špatně pochopí a vytvoří na tom úplně něco, co tím básník nechtěl říci a je vedle jak ta jedle a to my nechcem. Jako příklad můžu uvést třeba, že jsou sekty, kde se křtí za mrtvé, protože si myslí, že je spasí. A je to obrovská, řekl bych, sekta. Jsou různý sekty, podle mě sekty, kde se šly. A i v té učebnici se uvádí, já jsem to i ověřoval, jsou náboženství, které si vzali z Bible, že budete brát hady jedovatý do rukou a vypijete jed, nic se vám nestane. A dodneška jsou a fungujou, podle mě jsou mimo, jo? Že berou hady jedovatý a pijou jed a do dneška jsou pořád uštnutí lidi, kteří umřou, jo. A když jsem to načítal, tak tam poslední slova byly, tak to by nebyla žádná víra, kdyby mě Pán Bůh nezachránil a umřel. Jo. Já věřím tomu, že to myslí upřímně, jo. Ne, ale jo, pijou jed a otráví se a podle mě to je prostě špatné pochopení, špatné upletní té hermeneutiky, kterou můžeme zapomenout. Takže jaké jsou nástroje? A v rámci toho vyučování se s vámi podělím. Tak první takový nástroj, který, já už jsem to předtím slyšel, vždycky jsem to zapomněl, protože jsem tomu nerozuměl. Exegeze a eisegeze. Tak kdo ví, kdo už to slyšel někdy? No to jsou ti, co chodí na vyučování a nějaký. Já jsem to slyšel, vždycky jsem to zapomněl, protože jsem říkal, vůbec nevím, o čem to je. Jo? A mě pomohlo, a já vám to zkusím předat, co já jsem aspoň jako pochopil, ve stručnosti. Prakticky Martin Moldan uvedl svoji zkušenost a já jsem se v tom úplně našel a nacházím. A to, že vy máte nějakou situaci, kterou jakoby přijmete, říkáte si, jo, Bůh ke mně mluví a teďkom vemete Boží slovo a začnete hledat v tom a utvrzovat se v Božím slově. A já třeba takhle jsem si připravoval do poslední chvíle velmi často kázání a prosím, odpuste mi to, jo. A teďkom v dobré víře a teď jsem vždycky hledal k tomu verše, jo, který by na to mohli pěkně napasovat. A pak jsem vzal ten verš A teď jsem ho začal studovat a ten verš mě vlastně dovedl úplně jinam, než jsem byl na začátku. Jo. A to je ta exegeze. Kdy to Boží slovo, kde jsem začal vlevat v tom Boží slovo, mě dovedlo vlastně k tomu původnímu významu a vlastně já jsem byl trošku někde vedle, jestli mi rozumíte, a hledal jsem a to Boží slovo, když jsem začal vlastně hledat význam toho, těch veršů, toho Božího slova, toho v tom písmu, tak mě dovedl vlastně úplně jinam, než jsem byl na začátku. A tohle je ta exegeze, kde ta exegeze vlastně z toho Božího slova vychází ty principy, který nás formují. Takže exegeze je, kdy Boží slovo nás formuje a z toho Božího slova vychází ta aplikace, ten praktický život. Jo, jak to uchopit, jak to žít. Zatímco ten můj původní záměr byl, kdy jsem moje myšlenky chtěl nacpat do té Bible a tu Bibli formovat kolem mých myšlenek. A to je ta eisegeze, jo, kdy se snažíme sebe napasovat do té Bible, místo toho, aby Bible pasovala nás. A mě pomáhá, teď je to taková trošku eisegeze, jo? Představa, že buď to slovo formuje, nebo Bible formuje nás, a to je ta exegeze, což chceme, anebo eisegeze je, kdy podle nás se snažíme tu Bibli trošku naformovat. Podle nás. Jo? A takže přemýšlejme o tom, co chceme, aby nás formovalo, nebo co chceme, aby bylo formováno. Jestli my podle písma, anebo jestli my potřebujeme přizpůsobit to písmo podle nás. Tak, takže takhle já v tuhle chvíli chápu. Třeba budu jen co to studium dojdu do konce, pak budu třeba kázat něco jiného. Někteří se na mě neusmívají, tak se těším. Tak. Další důležitá věc z toho studia písma, kterou jsem taky nerozuměl, byl kontext. Protože to bylo cizí slovo. Mě hrozně pomohlo, když jsem začal hledat, co to znamená česky. Tak. Kdo ví, teďkom bych prosil, co je český význam slova kontext? Ticho. Okolnosti a hledal jsem zase třeba Wikipedie a takový i ve slovníku cizích slov souvislosti. A v momentě, kdy jsem pochopil, že musíte číst Bibli písmo v kontextu a nevytrhávat z kontextu, jo, abyste správně rozuměli, aby jsme správně aplikovali hermeneutiku, tak mě vlastně pomohlo opustit to cizí slovo kontext, ale v souvislostech, okolnostech, já jsem třeba ještě předtím přemýšlel, že by to mohlo být návaznost, jak to na sebe navazuje, jak to spolu souvisí. Takže studovat písmo je potřeba v souvislostech. A ten kontext, ty souvislosti jsou od těch nejtěsnějších, když vememe jakoby nějaký slovo boží, tak ten nejtěsnější kontext je gramatický, pak je bezprostřední, který je těsný nebo širší, knižní kontext, biblický kontext, kulturně-historický kontext a pak žánrový kontext. Od těch nejtěžších, který má jakoby největší souvislost, až po ten nejširší souvislost. Vím, že to je teorie, jo, vybíráte, že ještě držíte, tak ještě můžu. A já se pokusím pak vzít kousíček a zkoušel jsem to doma, vy to pak můžete posoudit, jestli to funguje, ale mě to docela potěšilo, že mě to jako otevřelo úplně jiné pohledy. A že vlastně jsem zjistil, že jsem to předtím dělal, jenom jsem nevěděl, že se to tak jmenuje. A že to je vlastně funkční. Jo? A takže první část je cílem, abychom k písmu přistupovali s nějakým jako porozuměním. Když už jsem zmínil ten mylný výklad Bible, tak ve snaze, aby nevznikaly tyhle bludy a hereze a sejtí z cesty, tak vlastně donedávna katolická církev nedovolovala prostému lidu Já děkuju, to mě pomůže. Díky. Prostému lidu číst Bibli. A možná ten vykládat Bibli, tak. A číst, ano, vykládat Bibli, aby to nedošlo k nějakému scestí. Přesto třeba budu citovat teďko Martina Moldana, říkal, lepší lid vyučovat principům hermeneutiky, než jim vzít Bibli. A to se teď vlastně snažím. Tak vysvětlovat principy hermeneutiky, jak číst Bibli, jak si ji vykládat, jak hledat, kopat. Takže, pokud chceme kopat v tom kontextu, tak začneme nejtěsnějc a potom jdeme dál a dál. Je to poměrně náročné hledat souvislosti. To znamená, přečtu si ten verš, nevytrhnu ho, kdybych ho vytrhnul, tak známe mnoho takových příkladů, když můžeme vytrhnout nějaký kontext. V té učebnici se třeba krásně uvádí, že si nějaký mladík vzal, že si omlouval hřích tím, že v Římanům je psáno, že jsme spaseni milostí a ne zákonem, takže nemusím dodržovat zákon. A stačí si přečíst jenom verš předtím a zjistí, že je úplně vedle. Jo? A takže přečíst verš před, za, potom přečíst kapitolu, jo? Začít jakoby od toho nejbližšího, pak celou knihu. A jestli to poselství, ta informace z toho písma, aby byla v souvislostech o tom, co se píše před, za, o čem je kapitola, o čem je celá kniha, o čem vlastně je celá Bible. Jaký je vlastně ten odkaz toho. Takže postupně jdeme k tomu biblickému kontextu, souvislostech. A v závěru je kulturně historický, že to bylo psáno pro nějakou kulturu, do nějaké doby a taky žánrový, že třeba žalmy se považují za poezii a tak je potřeba k tomu přistupovat. Jo? A mě zaujalo zajímavá definice, že poezie říká pravdu, ale oklikou. Tak je potřeba tu okliku trošku hledat. Jo? A takže to je takový úvod k tomu, jak přistupovat ke studiu Božího slova. Boží slovo je něco úžasného. Vemte, kolik lidí někdy i položilo život za to, že mělo písmo u sebe. Vzpomeňme si na období temna. Kolik Biblí se spálilo a my máme k dispozici tolik překladů. A tak berme to jako velké privilegium a my nechceme sejít cesty a proto je potřeba rozumět, jak studovat vlastně Bibli. Ještě věc k té teorii, uvědomme si, že původní písmo nemělo verše ani kapitoly očíslovaný. Protože tohleto rozkouskování trošku svádí k tomu, že to vytrhneme. Jo? Takže tohle je potřeba si uvědomit, že původně to byl souvislý text, byla to kniha. A to, že se tam přidali kapitoly a verše, pomohlo, aby jsme se v tom mohli rychle orientovat, ale ne proto, abychom to mohli takhle nadílkovat. Ono to spolu souvisí. A to je ten kontext. Jo. Bible je knihovna, soubor 66 knih, které spolu souvisí. To je ten biblický kontext. Těch 66 knih napsalo přibližně 40 autorů, ne, 40 pisatelů. Autorem je jeden a to je Duch Svatý. Proto to spolu souvisí. Nemůže být kniha, která by byla v rozporu s ostatními. A napsali to v období asi 1500 nebo 1600 let přibližně. A ono to spolu přesto souvisí. Můžu říct, že tohle byla pro mě informace, jako pro nevěřícího, která mi furt vrtala v hlavou, že tohle to prostě nějak je podezřelý, že to na sebe navazuje, že to spolu souvisí. A i jako nevěřící to podobně bylo jako opravdu takový důkaz, že je nad tím něco víc. A s tímhle vědomím studujme Boží slovo, ono to k nám bude mluvit jinak. Takže, to je první část. Půjdeme do druhé části a to je vlastně teďko, o co bych se s vámi rád podělil. Jako rodina se snažíme mít společné čtení Bible, věřte, že to není jednoduché. Já bych si představoval, že by to mohlo být daleko duchovnější, já nevím, jo. No teď se někteří podívali, že už to stačí, jako ještě by to bylo horší. No a tak většinou ráno u snídaně se snažím, když se tam sejdeme, jakž takž. Já jsem vděčný, že je Bible namluvená, protože si ji můžeme pouštět, jo? Nebo se to snažíme nějakým způsobem číst. Takže jsme četli společně nový zákon několikrát a teďkom prostě jsme došli k závěru, že ten starý zákon jsme se mu furt vyhýbali. A že už je teda čas, tak jsme se teď pustili do starého zákona. Čteme ho, snažíme se chronologicky, protože to je přehlednější. V tom chronologickém čtení se ten kontext líp jakoby sleduje. Jo, ta spojitost, jak to spolu souvisí. No, takže Genesis je dobrý, to se čte dobře, ne? To je taková pěkná pohádka. Jo? Tam jsou, to jsou hezký příběhy. Jo, lidi mají rádi příběhy, Bible je obrovský příběh, jehož jsme součástí, ať chceme nebo nechceme. Exodus ještě taky pěkný příběh, aspoň začátek, ne? Tam vidíme zázraky, i když třeba na ty zázraky toho exodu lidi čekali 400 let. Jo, když člověk si představí a já když jsem si pak to začal malovat do té osy, tak já nevím, jestli po 400 letech by naše víra byla tam, kde teď je. Jo, ještě kdyby jsme byli v otroctví. A to se ještě čte dobře. Můžu říct, že když už jsme došli k tomu, jak má vypadat svatostánek, tak už to začalo skřípat. Jo. Tam už člověk kope. Jo. A hledá. Jako o co by se chytil, jo, co by vás bavilo. Tam slyšíte furt dokola a bude to mít 50 voček. Jo, a bude 50 voček na druhé straně. A teď tam bude 50 zlatých spon. Jo. Ono pomůže, když pak dneska je super, na internetu najdete krásné animace, jak to vypadalo. A když to můžete vidět, opravdu to, mě to pomohlo, ať s dětma jsme pak na to koukali. Přesto, že když takhle posloucháme to písmo, tak vám můžu říct, že ještě aniž bych viděl, jsem byl svědky mnoha exegezí toho, kdy najednou z toho písma to vystupuje. A vzniklo tolik otázek kolem toho kousíčku, co jsme četli, že jsme se o tom bavili ještě po cestě do školy. A můžu vám říct, že tohle je úžasný být u toho, když najednou to písmo začne jednat a teď třeba ty děcka se začnou ptát, nebo vám to tady najednou vyskočí, to, co čtete. To je vlastně ta exegeze, kdy to začne z toho písma vstupovat do našich životů. A teďkom v rámci toho úvodu chci říct další kniha, kdo ví, co přišlo po exodu. Kdo ví? Levitikus. Já jsem se ho bál, protože já když jsem uvěřil, tak já vím, že už se to ode mě slyšeli a někteří ještě ne, tak vlastně moje zkušenost byla, že Pán Bůh ke mně promluvil, když jsem říkal, pane, já tě chci poznat, tak Bůh mi řekl, přečti si Bibli. Jo, toto je moje slovo. Tak jsem to si říkal, dobře, jo, vy víte, že 14 dní fakt jako jsem měl s tím velký problém, po 14 dní to ke mně začalo mluvit, exegeze, jo, víte, exegeze, mluví k vám písmo, jo, z písma to jde na vás. A já jsem začal číst. Neptejte se mě, jak jsem odmaturoval, ale moje první kniha, kterou jsem kde v životě celou přečet, je Bible. V životě. Jo, a já jsem ji začal číst a fakt jsem ji četl, furt mě to začalo bavit. A přečetl jsem poprvý Levitikus, ne, tak to je. Když jsem začal číst písmo a narazili jsme tady na to na skupince, poradili mi, a prosím vás, kdo nikdy nečet Bibli, potvrzu, že to je dobré. Bible se nečte, pokud možno od začátku, jako kniha, jak jsme zvyklí, ale čte se od Nového zákona, poslední knihu Zjevení je dobré přeskočit a nechat si ji možná nakonec. Pak mi doporučili Žalmy, Přísloví a pak Genesis, Exodus, Levitikus přetrpět a proroky. Jo? Jako v tomhle pořadí a nakonec to Zjevení. Takhle jsem to čet a opravdu si myslím, že to je dobrá rada. Jo? Pokud máte jinou, klidně, ale tohle se mi osvědčilo. Takže jsem ten Levitikus jsem přetrpěl, prostě jsem ho přečet, protože to bylo součástí. Pak jsem četl ještě asi 4x Bibli, jakoby nějak celou v rámci nějakého plánu, ale ten Levitikus mi vždycky přišel hroznej. A teďkom jsem si říkal v rámci toho čtení rodinného, co s tím, a tak jsem jako začal studovat a můžu vám říct, že já jsem v tom objevil spoustu zajímavých souvislostí, to je ten kontext. A já se s vámi s nima pokusím dneska podělit a vlastně došel jsem k tomu, že Levitikus je o tom, že Bůh chce být uprostřed svého lidu. Kdo viděl plakátek, protože to jsou sociální sítě, děkuju, tak jo, na to si myslím, že jsou dobrý, jo, jaký byl u toho, když jsme tvořili. Na tom plakátku je stan, jo, protože Levitikus je právě o tom, že Bůh si chtěl udělat stan a chtěl přebývat ve stanu s námi, anebo prostě Levitikus v tom kontextu je o tom, že Bůh chce přebývat uprostřed svého lidu. A v tomhle kontextu, v těchto souvislostech se mi ten Levitikus čte dneska úplně jinak. Já jsem ho teďkom přečet ještě jakoby napřed, teď ho čteme znova a jak jedeme furt postupně, tak najednou ty strašně nudné věci, když zasadím do těch souvislostí toho úzkého, širšího, knižního, biblického kontextu, tak najednou furt v tom vidím, že Bůh chce přebývat uprostřed svého lidu. A třeba se mi povede vás nadchnout, až narazíte na knihu Levitikus, vám jí pomoc přečíst. Co tím vlastně Bůh chtěl říct, aby ta exegeze, vlastně jsme ji přijali tak, jak ji Bůh zamýšlel. Tak, já vemu vlastně jeden verš a teď se pokusím ho brát v tom gramatickém kontextu, bezprostředním, jo, širším, knižním, biblickým, kulturně historickým kontextu a hledat v tom, že Bůh chce přebývat mezi námi. Jo. Tak, jestli můžu poprosit, půjdeme do Božího slova, dneska nebudeme moc listovat, nalistujeme si knihu. Levitikus, kapitolu. 1, verš, 1. Tak. Kdo by to byl čekal? Jo. Tak, kdo má knižní? Já mám rád knižní. Wow. Já budu furt dělat reklamu knižní Bibli. Tak. Levitikus 1.1. Jestli můžu poprosit 1.1, pojďme povstát k Božímu slovu. A tu se píše. Ze studijního překladu. Tu zavolal Hospodin na Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání takto. Můžete se posadit. Wow. Že to napínavý, co? Teď přemýšlíte, co? Jak takto? Jo, tak. Už se těšíte na ten bezprostřední kontext. Takže, gramatický kontext. Přiznám se, že v tom vyučování, v té učebnici, ty kontexty teprve budou. Já jsem to udělal první, jak si myslím, a pak jsem ještě se díval, možná to je ještě trošku hlubší, třeba to pak změním. Ale v tuhle chvíli, jak mu rozumím, je, že gramatický, gramatiku nikdo moc nemá rád, ne? Čeština je strašná na gramatiku. Schoda podmětu s přísudkem, předložky, spojky. Takže, tu zavolal, máme tady slovo a gramaticky. Kdo zavolal? Hospodin. Na koho? Na Mojžíše. Odkud? Máte to před sebou. Ze stanu setkávání. Za chvilku to bude důležitý, to ze stanu setkávání. Jo? Prosím, dávejte na to pozor, ten gramatický kontext. Ze stanu setkávání, jo? Je to napínavý? No, dobrý. Jak? Takto. Proč? To už se tam nepíše. Gramatický kontext. Takhle ho vnímám. Prostě jdu slovo po slovo a hledám ty spojitosti. Tak, já nechci se zabývat a vytvářet nějaké konspirační teorie, co by se mohlo stát, kdybych tenhle verš vzal, vytrhnul ho z té Bible a postavil nějaké učení jenom na tomhletom verši. Věřím tomu, že kdybychom trošku popustili uzdu fantazie, tak vytvoříme nějakou totální blbost. Blud. A v momentě, kdy to teď šuknu na sociální sítě, tak se to bude šířit naprosto virální rychlostí. To jsem taky neviděl, to je cizí slovo. Kdo zná slovo virální? Hezky. To je tohle. To je, že se to šíří rychle jako virus. Jestli jsem to správně pochopil. Je to tak? Jo? To je virální rychlost. Že se to šíří jako covid třeba. Jo? Takže nebudem vytrhávat, jo? Ale takhle vznikají bludy a dneska opravdu tohle internet umí velmi rychle. A proto je potřeba mít správnou hermeneutiku. Tak. V rámci té gramatické souvislosti je ještě zajímavé vzít si jiný překlad. A v momentě, já jsem porovnal různé překlady a já vám třeba teď přečtu kousíček z Bible Kralické. Kraličtina, kraličtí jsou pro mě obdivuhodný, 1613, děkuju, jo, překládali z původních jazyků do češtiny, z původního jazyka, ještě dřív než v Anglii. A tam se píše, povolal pak Hospodin Mojžíše a mluvil k němu ze stánku úmluvy řka. Už tam není tu zavolal, ale povolal. Gramaticky slovo povolal má jiný význam, než zavolal. V tom, kde tam je povolal, už tam je, někdo mě povolal, zavázal něčím, že něco po mně chce. Nejenže zavolám, hej, jak se máš? Rozumíte mi? Povolat je, hej, pojď sem, mám pro tebe něco. Jo? A takže čeština má 5 úžasných překladů, které používám, možná jich je víc. A dneska je to dostupné, máme je v knižní podobě, v mobilu, můžeme porovnávat. Tak, povolal, být povolaný sebou nese nějaký úkol. Ještě se tady nově objevuje slovo povolal pak. Já vím, že teď vám to připadá, že se v tom strašně nípu, ne? Ale mě to fakt nadchlo, jo? A to slovíčko pak, po čem? Proč je tam to slovíčko pak? No a teď po čem a cožka, to je vlastně ten kontext, který je před tím a co za tím. To je ten širší a to. Takže to je bezprostřední kontext. Co bylo vlastně předtím? Proč je tam to slovíčko pak? My vlastně, když vezmeme ten text jako v souvislosti, tak už otočíme knihu Exodus a na konci se vlastně píše, že postavili ten svatostánek, protrpěli jsme se tím, když to čteme, jak ho stavili, jak to vypadalo. Postavili ho a sestoupila boží sláva, boží přítomnost. Pardon. Sestoupila boží přítomnost do stanu setkávání, že Mojžíš nemohl tam vstoupit. Jo? A pak, to je to slovíčko pak, se ozval Hospodin a povolal Mojžíše ze stanu setkávání. Takže, co bylo předtím, že prvně sestoupila boží sláva, protože Bůh chce přebývat uprostřed svého lidu, ale byla tak mocná, že Mojžíš tam nemohl vlíst. On prostě musel zůstat venku před stanem. On tam prostě nemohl. Proto Hospodin povolává ze stanu setkávání. A teď co mu říká? A říká, A když půjdeme do druhého verše Levitikus, vy to máte otevřený. A Hospodin říká, promluv k synům Izraele a řekni jim, když chce někdo z vás přinést obětní dar Hospodinu, přineste svůj obětní dar z dobytka, ze skotu nebo bravu. Můžeme číst, že Bůh je Bůh, kterému můžeme projevovat úctu, vděčnost. A jak projeveme úctu a vděčnost? Tím, že mu přineseme dar. Pokud chceme někoho potěšit, projevit mu bázeň, tak mu přinesu dar. Bůh není žádná popelnice, kam vyhazuju věci, který nechci, který nepotřebuju nebo který se chci zbavit. A v momentě, kdy tohle to budete číst, tak pochopíte, že pokud chceš přinést dár, tak nedoneseš oběť, že vemeš něco porušeného, něco zmrzačeného, něco, co se ti nehodí a teď tím chceš přinést a projevit úctu Hospodinu. A já chci, a proč? Protože Bohu chci říct děkuju. Pokud někomu chci poděkovat, a teď si vzpomenu ve zdravotnictví, kolikrát jste prožili vy, jak co pracujete ve zdravotnictví, nebo vy, kterým projevili něco dobrého a vy jste chtěli poděkovat, tak jste vzali bonboniéru, kafíčko, švestičky z naší zahrádky a přinesli jste dar, abyste řekli děkuju. A Bůh, který nám dal dobré věci, tak jako a v momentě, kdy nesu dar, tak vlastně přinesu oběť, protože vemu z vlastního. Kdybych to někde ukrad, abych to a donesu to někomu jako dar, tak možná toho to potěší, protože to neví. Ale pozor, tohle je Bůh. Bohu nedonesu nic skradaného, zmrzačeného. Já mu chci donést dar a říct mu děkuju. A chci mu donést dar, který je hoden úcty, který mu chci potěšit. A tohle toho pak objevuju, když čtu ty strašné nařízení, kde je napsáno šestkrát cákneš tak a šestkrát cákneš tak, jo, a přesně mu položíš ruku. Děcka říkali, je tohle se ty kněží všechno musí naučit? Wow, asi jo. Jo, a v závěru pak bude ještě takové hezké shrnutí. Takže tohle to je kontext, který je bezprostřední. Když si přečtu něco před a po, knižní kontext. Přečíst knihu Levitikus a hledat nadhled dá práci. Ale my máme úžasné nástroje a já třeba teď už jsem si sem nedones. Kdo zná tu Bibli, tu tlustou od Petra Kozice a kdyby tady byl, tak by zařval fire! Jo? Tu takovou poznámkama. Je to studijní Bible s výkladovými poznámkami. Super nástroj. Když chci číst kontext, který je knižní, tak hned na začátku té knihy je prakticky ten knižní kontext. To tam už někdo připravil. Já si myslím, že ty lidi to nedělali tak, že by oni to dělali velice učenci, to jsou fakt jakoby teologové. A je to dostupný. Takže já, když jsem tu knihu Levitikus, tak jsem vzal tady tu Bibli a tam to je. A tam je v úvodu. Je tam přehled osnovy, je tam autorství, téma, doba vzniku, situace, cíl, přehled, specifické rysy a naplnění v nové smlouvě. Nádherně a přehledně jsou tam všechny ty souvislosti zpracované. Tak je veme, abychom dobře rozuměli, abychom mohli praktikovat tu hermeneuku v praxi a je to tam. Tak. A v knižním kontextu, když jsem to takhle četl, tak kniha Levitikus je o dvou věcech. Teď bych byl rád, abyste sami přemýšleli, kdo to znáte. Někdo, kdo to slyší poprvé, tak to samozřejmě myslí. O smíření a o svatosti. Celá kniha Levitikus je o těchto dvou principech. O smíření a o svatosti. A vlastně když jsme četli, Hospodin promluvil k Mojžíši v Sinajské pustině ve stanu o smíření a svatosti. A když vemu celý tenhle knižní kontext, těch celých 27 kapitol, tak prakticky nás posune o pár kroků dopředu, kdy díky smíření a svatosti hned první verš knihy následující Numery je, že Bůh mluvil s Mojžíšem, tušíte, ve stanu setkávání. Prakticky po aplikaci knihy Levitikus se Mojžíš už dostal dovnitř a už může být ve stanu s Boží přítomností. Wow. 27 kapitol a Mojžíš se dostane ze stanu do stanu. Kniha Levitikus je o, nevím, 5 krocích Mojžíše, jak se dostal zvenku dovnitř. A my jsme dneska měli super chvály a my jsme se o tom, nevím, jestli Janinka studovala, o čem budu kázat. Ale ona zpívala ve tmě z vnějších nádvoří až dál, až za oltář. Když tuhle tu chválu se podíváme z pohledu Levitiku, to je velká modlitba, to je velké přání, že chci přebývat s Bohem. A prakticky celá kniha Levitikus je o tom, že Bůh chce přebývat uprostřed svého lidu. A ještě se s vámi podělím, než popojdu k tomu biblickému kontextu. Jeden můj omyl. Já když jsem četl knihu Levitikus, tak jsem říkal, Levitikus to je pro lévejce kněze. Já jsem si udělal tuto představu. Jo? A myslel jsem si prvně, to je pro kněze, to není pro mě. To se mě netýká, ale přečtu si to. Jo. A co jsem teď objevil, tak jsem říkal, tak já se zkusím poradit, a protože jediného, koho osobně znám, kdo se učí hebrejsky, je Karel Káňa, tak mu volám, říkám, Karle, prosím tě, pošli mi hebrejský slovo Levitikus a jeho význam. A on je uved úplně někam jinam. Tuší někdo? Jirka, tomu jsem to říkal včera. Ne, to už jsem nestih. Pro mě úplně překvapení. Kniha Levitikus se hebrejsky vůbec nemenuje Levitikus. Ale kniha se jmenuje Vajikra, což znamená a povolal, anebo a zavolal. Protože Židé velmi pragmaticky ty svitky, ty knihy pojmenovávají podle prvních slov, jak ta kniha začíná. A protože v tom verši je a zavolal, nebo v Bibli kralické a povolal Hospodin Mojžíše, tak ta kniha se jmenuje a povolal Vajikra. Jak vzniklo Levitikus je, kdy 200 až 300 let před naším letopočtem vznikla Septuaginta, kdy překládali židovskou Bibli do latiny, tak jí dali význam, že to je pro kněží, lévejce, tak jí dali název Levitikus. A mě to vlastně svedlo, zatímco kdyby tam zůstal původní význam a povolal, nechali ho tam, tak by ten kontext, ty souvislosti byly pro mě dostupnější. Mě to nevadí, mě baví jakoby kopat, hledat, objevovat. Jo? Ale tohle jsem objevil. Knižní kontext knihy Levitikus je a povolal. No, nevím, jestli se mi povedlo vás natchnout, ale mě to úplně fakt nadchlo. Jo? Že tohle jsem objevil. Pak mi říkal, že Exodus se jmenuje nějak jinak, ale když si přečtete první slova, tak takhle se jmenoval Exodus. Jo? Takže ta kniha původně v hebrejštině se jmenuje podle prvních slov. Tak, biblický kontext je tedy příběh, jehož jsme součástí. A znova chci opakovat, ten nejširší kontext, se kterým chci číst všechny knihy, všechny kapitoly, všechny verše, že Bůh chce přebývat mezi námi, uprostřed svého lidu. Chce být s námi. Tu zavolal Hospodina Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání. Tu zavolal. Co měl na srdci Bůh? Bůh volá mě i tebe, že chce přebývat mezi námi. A s tímhle kontextem, s těmihle souvislosti se mi ta kniha čte úplně jinak. A jádrem prostě knihy Levitikus je smíření, aby lid mohl žít v boží svaté přítomnosti, aby mohl přebývat mezi námi. Tenhle kontext tomu dává úplně jiný význam, úplně jinou hodnotu. A tohle jsem přijal a rád se s vámi teď o tom dělím. A mě to jako začalo bavit úplně jinak. Dává mi to jako radost to studovat, kopat. A skoro mně přijde, že Bůh kolikrát trošku chce, aby jsme ho hledali, aby jsme vyvinuli úsilí. A to hledání je vlastně dobrodružství. To je taková jakoby detektivka, ne? Kdy jdete po těch stopách. A teď něco objevíte a řeknete si, wow. Jako já jsem prostě objevil, že Levitikus bylo původně vajíkra. Já jsem říkal, tyjo, to je bomba. To najednou prostě tomu dalo ten knižní kontext, ten knižní souvislost. Kulturní, historický kontext, a já už teď si nahodím projektor, prosím. Kulturně historický kontext by mohl být, když přečtete knihu Levitikus, že se tam mluví o čistých a nečistých jídlech. A tam třeba tuto část písma můžeme studovat a o tom se do dneška vedou spory. Není o tom jakoby teologický jednoznačný výklad. Hledejme zodpovědně sami. Jo? A ani se do něho nechci pouštět. Jo? Ale jenom chci uvést příklad, jak hledat. Poslední žánrový kontext, žánrové souvislosti. Kniha Levitikus, co se týče žánru, spadá do kategorie vyučování, které zpravidla říká pravdu bez okliky. To není poezie. Takže berme to tak nějak to. Závěrem tady mám pro vás, ještě než se to pustí, poslední věc, co se týče studia písma, hermeneutiky, exegeze, kontextu neboli souvislosti je, že pokud něco přečtu, tak ještě to vyžaduje jednu věc, jakoby sednout si. Vím, že nějaký teďkom říkají meditovat nad Božím slovem, já jsem slyšel rozjímat nad Božím slova, sednout si a přemýšlet nad tím, co to vlastně chce říct, vlastně hledat tu exegezi. A mně se líbí, co říkal Rudek Bubík, že nad Božím, že Boží slovo je potřeba přežvikovat jako ovce. On říká, jako ta ovce, ona se nakrmí, ona se napase a teď si sedne nebo tak sedne a takhle to pěkně, to, co přijala, přežvikuje. A takhle to dělejme s Božím slovem, přežvikujme ho, aby k nám mluvilo, abychom přijali ten odkaz, který Bůh nám chce dát, že chce přebývat uprostřed nás, mezi námi. Já dám výzvu, pak bude video. Ne, bude video, pak dám výzvu. Tak. Tady je krásný, přehledný kontext souvislosti knihy Levitikus. Mně tohle obrovsky pomohlo. Třeba to pomůže i vám.
Kniha Levitikus. Jde o třetí knihu Bible a ta se odehrává i hned po exodu Izraelitů z otroctví, kdy je Bůh přivedl k úpatí hory Sinaj, kde nabídl Izraeli, aby se stal jeho smluvním partnerem. Izraelité se ale proti Bohu ihned vzbouřili a jeho smlouvu porušili. Bůh chtěl, aby jeho sláva a jeho přítomnost mohla přebývat uprostřed Izraele ve svatostánku. Jenže vztah Izraelitů s Bohem byl vážně narušen jejich hříchem. Předchozí kniha, Exodus, proto končí tím, že Mojžíš jako představitel Izraele ani nemohl vejít do stanu, kde přebývala Boží přítomnost. Kniha Levitikus začíná tím, že nám tento zásadní problém připomíná. Říká, Hospodin zavolal Mojžíše ze stanu. Otázka tedy je, jak může hříšný a vzpůrný Izrael dojít smíření s tímto svatým Bohem. A právě o tom je kniha Levitikus. Bůh tu ve své milosti poskytuje hříšným, porušeným lidem způsob, jak mohou žít v jeho svaté přítomnosti. A teď se na okamžik zastavme a popřemýšlejme, co to vůbec znamená, že Bůh je svatý. Pro pochopení knihy jde o zásadní myšlenku. Slovo svatý znamená prostě být oddělený nebo jedinečný. A v Bibli je Bůh oddělený ode všeho ostatního právě pro svou jedinečnou roli. Je to stvořitel všeho a původce veškerého života. A tak je-li Bůh svatý, tak i prostor v Boží blízkosti je také svatý. Je naplněn jeho dobrotou, jeho životem, čistotou a spravedlností. Takže pokud Izrael, který je nespravedlivý a hříšný, má žít ve svaté Boží přítomnosti, musí se i on stát svatým. Musí se něco stát s jejich hříchem. Co tedy na to Levitikus? Ta kniha má pozoruhodně symetrickou kompozici. Zabývá se třemi hlavními způsoby, jimiž Bůh pomáhá Izraeli žít v jeho přítomnosti. Její krajní části popisují rituály, které měl Izrael provádět ve svaté Boží přítomnosti. Části blíže ke středu knihy se zabývají rolí izraelských kněží jakožto prostředníků mezi Bohem a Izraelem. Ještě hlouběji uvnitř najdeme dvě protilehlé části zaměřené na čistotu Izraele. A pak v samotném středu je popsán klíčový rituál, den smíření, který shrnuje celé poselství této knihy. V krátké závěrečné části pak Mojžíš vyzývá Izrael, aby tuto smlouvu věrně dodržoval. A teď se tedy pustíme do samotné knihy. Tématem první části je pět hlavních druhů rituálních obětí, které měl Izrael přinášet Bohu. Dvě z nich umožňovaly Izraelitům vyjádřit jejich vděčnost Bohu. Člověk takovou obětí symbolicky vyjadřoval, že vše, co má, dostal od Boha jako dar. Tři další oběti pak představovaly způsob, jak říci Bohu promiň. Izraelita při nich obětoval krev poráženého zvířete. Symbolicky tak vyznával, že svým hříchem vnesl do Božího dobrého světa ještě více zla a smrti. Bůh ale samozřejmě chce dotyčného zahubit, naopak mu odpustit, a tak místo hříšníka hyne zvíře a symbolicky přikrývá hřích, aby mohlo nastat smíření. Tyto rituály Izraelitům neustále připomínaly, jak je Bůh milostivý, ale i spravedlivý a jak závažné následky má lidský hřích a zkaženost. Druhá sada rituálů je spojena se sedmi výročními svátky Izraele. Každý z nich jakoby vyprávěl jinou část příběhu o tom, jak je Bůh vykoupil z egyptského otroctví a vedl je pouští do zaslíbené země. Pravidelným slavením těchto svátků si Izrael připomínal, kdo jsou oni a kdo je pro ně Bůh. V pasážích o izraelských kněžích pak čteme, jak byl Áron se svými syny nejprve ustanoven, aby za celý Izrael vcházel do Boží přítomnosti. Následně se v protilehlé pasáži dovídáme, jaké vlastnosti má kněz mít. Kněží byli povoláni k nejvyšší morální bezúhonnosti a rituální čistotě, protože měli zastupovat ostatní lidi před Bohem, ale zároveň i Boha před lidmi. Důvod, proč tolik záleží na kněžské svatosti, se dovídáme v první z těchto pasáží hned po ustanovení Áronovy rodiny. Dva z jeho synů si oproti všem pravidlům jen tak napochodují do svatostánku a tam jsou na místě stráveni žárem Boží přítomnosti. Je to odstrašující připomínka paradoxu života ve svaté Boží přítomnosti. Ta totiž představuje nejvyšší dobro a laskavost, ale pro ty, kdo se proti Boží svatosti arrogantně bouří, může být nebezpečná. A proto je důležité, aby izraelští kněží usilovali o svatost a také všechen lid Izraele, aby byl svatý. Právě o tom pojednávají další dvě protilehlé pasáže zcela uvnitř knihy. Kapitoly 11 až 15 se týkají rituální čistoty požadované ode všech Izraelitů a kapitoly 18 až 20 se zabývají mravní čistotou lidu. Všechny ta pojednání o čistotě a nečistotě mají základní pointu. Bůh je svatý a oddělený od hříchu a tak mají být i Izraelité posvěceni, aby mohli vstupovat do Boží přítomnosti. Říkalo se tomu být čistý nebo bez poskvrny. Kdokoliv nebyl v tomto stavu svatosti, pro toho byla Boží přítomnost nedostupná, protože byl takzvaně nečistý nebo poskvrněný. Každý Izraelita se mohl znečistit, a to hned několika způsoby. Kontaktem s tekutinami z lidských rozmnožovacích orgánů, kožním onemocněním, dotekem plísně anebo dotekem mrtvého těla. Pro Izraelity se všechny tyto věci pojily s tématem smrtelnosti, ztráty života. A tím se dostáváme k jádru celé této symboliky. Člověk je v rituálním smyslu znečištěn, když se nějakým způsobem dotýká smrti. Smrt je totiž největším protikladem Boží svatosti, jelikož Boží podstatou je život. Tohle je klíčové si uvědomit. Být nečistý, to samo o sobě není nijak hříšné nebo špatné. Kontakt se zmíněnými znečišťujícími věcmi patří k běžnému životu. Následná rituální nečistota je pouze dočasná. Tento stav trval týden nebo dva a pak pominul. Hříšné a špatné bylo jen tak si vejít do Boží přítomnosti a nést přitom na těle tyto symboly smrti a nečistoty. To je nepřijatelné. A konečně bylo možné znečistit se i požíváním určitých živočichů. V této biblické pasáži proto najdeme předpisy ohledně košer, tedy čisté stravy. O tom, proč byli někteří živočichové považováni za nečisté a nepřijatelné, existuje řada dohadů. Mohlo jít o hygienické důvody, o různá kulturní tabu. V textu se to výslovně neříká. Základní poenta těchto kapitol je ale úplně jasná. Všechny tyto předpisy společně vytvářejí propracovaný systém kulturních symbolů, které mají Izraelitům připomínat, že Boží svatost se týká každé stránky jejich života. Protilehlá pasáž se pak zabývá morální čistotou. Izraelité byli povoláni žít jinak než původní obyvatelé Kanánu. Měli pečovat o chudé a nepřehlížet je. Měli žít velmi mravně v sexuální oblasti a v celé své zemi se měli zasazovat o spravedlnost. V samém středu knihy je pak detailně popsán jeden z izraelských výročních svátků – Den smíření. Mohlo se totiž stát, že by hřích nebo přestupek některého z Izraelitů nebyl přikryt konkrétní obětí a právě pro tyto případy si velekněz jednou ročně nechával přivést dva kozly. Jeden z nich se stal smírčí obětí k očištění hříchů lidu a ten druhý byl kozel, který to za všechny odnese. Nad tímto kozlem kněz vyznával hříchy Izraele a symbolicky je tak na něj přenesl, načež kozla vyhnali pryč do pustiny. To je opět velice silný obraz. Bůh touží, aby veškerý hřích i jeho následky byly z jeho lidu sněty, aby tak s nimi Bůh mohl žít v míru. Kniha končí scénou, kdy Mojžíš vyzývá Izrael k dodržování všech podmínek Boží smlouvy. Popisuje všechna požehnání míru a hojnosti, jež bude Izrael zakoušet, když bude poslušný všech těchto předpisů. Zároveň je ale varuje, že když budou Bohu nevěrní a znectí jeho svatost, čeká je neštěstí a nakonec vyhnání ze země kdysi zaslíbené Abrahamovi. A ještě něco. Pokud si chceme udělat obrázek, jak Levitikus zapadá do celého velkého příběhu Bible, lecos nám napoví úvodní věta další knihy Numery. Čteme tam. Hospodin promluvil k Mojžíšovi ve stanu. Z toho vidíme, že Mojžíš teď jako zástupce Izraele už smí vejít dovnitř stanu, kde přebývá Boží přítomnost. No vidíte, Levitikus a dává smysl. Izrael nadále v mnoha věcech selhává, ale Bůh zajistil způsob, jak jejich nepravosti přikrýt tak, aby lidé i přes svou hříšnost mohli žít s Bohem v míru. Tak a o tom je tedy kniha Levitikus.
Já děkuju. Krásný všechny kontexty, jo, všechny souvislosti a Závěrem bych chtěl dát takovou výzvu pro sebe. Formuje Bible mě, anebo já se snažím formovat Bibli podle sebe? Třeba to je otázka pro mě, jestli chcete, můžete si ji říct taky. Dává vám smysl číst Bibli v souvislostech? Mně jo, mně to obrovsky pomáhá, protože chci poznat Boží charakter, protože chci za ním. Tak. A poslední můžeme zapomenout všechny cizí slova, ale co bych si přál, abychom nezapomněli, že Bůh chce přebývat uprostřed nás. A v tomhle kontextu pak dojdeme k Ježíši, kterého nechci opomenout. Tak závěrem bych to uzavřel modlitbou. Drahý Otče v nebi, já ti děkuju za to, že ty jsi Bůh, kterému na nás záleží až tak, že si dal to nejdražší, pane, aby si mohl přebývat uprostřed nás, pane. A já ti děkuju, že to je téma asi, které mi úplně otevřelo nový pohled. A přál bych si, pane, abychom společně skutečně hledali, rozuměli, kopali, pane, ve tvém písmu a hledali tvoji blízkost. A tak ti za to děkuju. Pane, vyučuj nás, stejně, pane, já to beru ze tvé ruky, že mě vyučuješ, pane, jak rozumět tvému slovu, protože to je poslední věc, kterou bych chtěl sejít, pane. A tak prosím, ať tvoje slovo promlouvá ke každému, protože to dělá, protože je živé a mocné, já ti za to děkuju, že můžu být u toho. Děkuju, že to je o tobě, o tvé slávě. O slávě živého Boha, kterému na nás záleží, našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Tak, já děkuju moc, že jste to vydrželi. A